sango na vewa.
Mbote na biso banso. Kimia pese ngo na bino banso bozali ko na biso na sango na Lingala na vewa, ute Washington DC, Marius Murunga na Edil Sango. Motango ya bato bakufaki na mboka Manzombe na cheferie ya Walese Votuku na Ituri, mokomi zomi na minei, ba ADF nde ba fundami na koboma bango omukulumwa yenga moleki ata etat de siège zali kokoba. Erikas Mwisi azwaki ni tatuli ya Mwisi Société Civile, Christophe Munyandero.
Na tongo tozalaki na effectif ya 5 civils, me na ere oyo, donc ba population bakufaki na kati ya attaque ya ba ADF na lokalite ya Manzobe, na kati ya cheferia Walese Vokutu, e komi deja na 14 civils. Na eloko obiso tozo senga na gouvernement central, ezaka ka mokonzi amboka asala maso, asalisa ba population. Po na kati ya cheferia Walese Vokutu, probleme obiso tozo mona, ezan problem ya effectif militaire.
Nangambo na ye, Mulubeli ya Mampinga ma ikolo Congo démocratique, lieutenant Jules Ngongo, alobi ba FARDC bazali ko koba kolandela babomi baye. Mokeli mibeko ya ituka ya Ituri, Jean Bosco Asamba, atindami na boloko bonene ya Ituri, sima na kuyanola, na parke militaire ya Bunia, pona video moko amonisami na kati mpe azali koloba ete, mokonzi ya mboka akosaka mpe akokisaka malako mayete. Monsieur Asamba azali moui FCC, Front Commun pour le Congo, lingomba ya mokonzi ya kala Joseph Kabila. Avoka ya député provincial Asamba Lobi, ezali maloba loba kina likita lyoko kala, yambo na botiami ya etat de siège. Ekolo Congo démocratique, Centrafrique, Mauritanie na Yemen, bazalaki kati na bikolo bayamba maki lobi na Rome na coalition to boyokani pona mitumba na lingomba ya badongolo miso ya etat islamique to Daesh. Ezalaki na bokutani ya ba ministre ya mambi ya bapaya ya coalition e na Rome. Ministre ya mambi ya bapaya ya Italie, Luigi Di Maio, oyo abengisaki likitaliango, alobi alingaki kotia na isika task force to limpinga ya molongo mpona kotelemela Daesh. Luigi Di Maio asengi bikolo bi Afrika kosangana na bitumba biye. Burkina Faso, Ghana mpe Mozambique babengisamaki mpe na likitaliango. Na ngambo na ye, secrétaire d'état ya États-Unis Anthony Blinken alobi azali kopesa maboko na makanisi maye. Nungu ezali kokoba pona likambo litali ntalo ya biloko kati na mbula matali ya Ekolo Congo démocratique, ba entrepreneur pe ba bundi mpona ba consommateur. Vewa Lingala ezwaki ndimbola ya mokambi ya ODC, organisation à défense ya ba consommateur, Derek Chibango.
Peuple congolais tozo banga rarité ya marché ya biloko sur le marché te. Ils doivent comprendre que si ba mesana biso déjà nango kala. Mais yambalo yo, on lâche pas tozo iluka respect ya ba fixation ya prix. Structure ya prix, il faut que respecter ango. Koko ya na iloko sombi na $120 o ya kote ke la biso ba congolais na 600 T. Tango ba yebisi yo ke teka ango na $20 o moni keza mabe.
Cour militaire ya Kinshasa et Boy Bosenga ya kobimisa mpona mwantango moke commissaire principal adjoint ya police Karine Lokeso na bosambisami mpona liwa ya mubundi ya makoki ya mabomoto osi mukendi. Cour militaire etindi na le 8 juillet audience ekoya mpona kopesa na Karine Lokeso nzela ya kozwa basambeli. Karine Lokeso afundama na kotinda ba policier kobeta masasi na osi mukendi na milulu ya kosenga mapona ya 2016. Jacob Zuma, mokonzi ya kala ya Afrique du Sud, akatelami sanza zomi na mitano ya boloko pona bosambisa miboye pona kanyaka na mboka na ye. Cour constitutionnelle ekatelie etumbu yango pona kofinga misalami ya bosembo na koboyaka kotelema liboso ya bazuzi. Cour constitutionnelle esengi na Zuma komipesa ye moko na misalami ya bosembo soki te polisi ekozwaye na makasi. Jacob Zuma na mibu tuku sambo na libwa atatolaka kambala moko na bazuzi uto misala miabuluki luki mibanda na 2018. Tokomi na suka basango na biso ya lelo, tokutani na bino na site na biso internet voalingala.com, pebobo sanate ko like page na biso Facebook voalingala. Ezalaki wa bino Marius Mungunga na Edi Sango. Putika la malamu.